Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví herečka Jaroslava Tvrzníková.
Já jsem v podstatě vyrůstala v živnostenské rodině. Můj tatínek byl cukrář, kterému všecko prostě v 51. nebo 52. roce všecko vzali, takže mě, co se týká názoru na režim, na komunismus, bylo jasný všecko už od malička. S tím, že doma to přede mnou netajili, jenom měli strach, abych náhodou něco nevyžvatlala ve škole, takže mě upozorňovali, že o tom nesmím mluvit, ale musím říct, že si myslím, že výchova rodiny má strašný vliv na tom, co si o tom názorově potomek myslí, takže pro mě to bylo všechno jasný už a zřetelný od těch 50. let. Já jsem pocházela z úplně obyčejné rodiny. Asi jsem několikrát byla v divadle i v tom Národním s maminkou. Nikdy by mě bývalo nenapadlo, že bych mohla jít tímhle směrem. I když si vzpomínám, že když byly takové besídky, tak jsem se vždycky nějak tlačila, abych na těch besídkách nějak vystoupila aspoň v nějakém zvířátku nebo tak. Ale to rozhodnutí definitivní přišlo až po Robinsonce, ale taky s tím, že mě bylo doporučováno, abych šla, protože rodina to nechtěla. Tatínek ani nevěděl, že dělám zkoušky na tu Robinsonku. To se musela utajit, protože to bylo v době vyučování dopolední zkoušky na Barandově. Takže já jsem se vždycky vypravila s taškou jako do školy a za rohem stálo stříbrné auto a to mě dovezlo na Barandov. Takže otec byl zaskočený a překvapený, když mu přišel produkční říct, že prostě mám hrát hlavní roli. Prostě nechtěl tomu věřit. Práce na Robinsonce byla úžasná. Pleskot byl vynikající režisér, s kterým jsem si strašně moc dobře rozuměl a v podstatě on byl tím režisérem, který mě nabídnul potom roli do Národního divadla, tu první roli. To byl režisér, o kterém můžu říct, že mě dovychoval. Divadlo Národní mělo fantastický režiséry. Ať to byl už ten Krejčák, který teda posléze odešel. Byl tam ten Pleskot, byl tam Macháček, byl tam Radok. Prostě člověk měl opravdu na výběr ohromný režiséry. Kor, když ty režiséři chtěli s vámi dělat. Musela jsem se zvyknout na pana Radoka. Ale to neznamená, že jsme se nespřátelili. Potom velmi, dokonce jsem si s ním dopisovala, když byl v emigraci, on mě psal zpátky. Prostě scházel mi ten režisér. Ale velmi dobře jsem si rozuměla s Pleskotem. Právě protože jsem s ním dělala několik reží, počínaje tím filmem a potom přišlo víc obrovských rolí na Národním divadle. Já si myslím, že ono nebylo jiné než ostatní divadla. Zrovna tak dobrý bylo Vinohradský divadlo, realistický divadlo. To se nedalo říct, že Národní divadlo z toho vybočovalo. Národní divadlo bylo takový, že tam člověk, aby se tam dostal, musel dělat zkoušky. A perní zkoušky. Já si mě sama dělala, i když mě pozval Pleskot. To se to táhle od roku, myslím, že 62 až do roku 65, kdy jsem teprve byla přijata. Byly tam i problémy, že pan Hrušinský prostě si mě chtěl ještě ověřit extra, tak potom jsem ještě byla v jeho hře, kterou on režíroval, jsem pod ním trpěla, tam musím říct, že jsem trpěla. Ale pak to dopadlo dobře, ale bylo to takto. Dneska prostě si myslím, že lidi si říkají, tak to zkusím v Národním divadle, no když to nepůjde, půjdu pryč. Z Národního divadla se neodcházelo. A to si myslím, že teď neplatí. A taky to na ty úrovni mnohdy vypadá. Myslím si, že mělo by být Národní divadlo to, kam by herec spěl a toužil se dostat na tu nejvyšší úroveň. Ano. Ta nedobrá situace začala počátkem 70. let. Vlastně to začalo už v 68. roce, kdy po nás chtěli, abychom vstoupili do komunistické strany. Především mého muže tam tlačili strašně moc, což jsme odmítli. Tudíž přišly zákazy a v jeho případě i Vejhazovi z divadla, což hrozilo i mě. Vy si na to zvyknete, víte, že nesmíte podlehnout. Měli jsme tam ohromný přátelé, vynikající, takže ty vás drželi nad vodou, sami trpěli svým způsobem taky. Takže to nebylo tak strašně nesnesitelné v tom divadle. To spíš bylo v těch nátlacích docela nepříjemný a výhruškách. Do toho třeba se zamotal i maďarský režisér, který dělal režii kočičí hry a vybral si mě. Takže i když mě hrozila pravděpodobně výpověď z divadla po premiéře Paličovy dcery, kde jsem hrála hlavní roli, tak to nešlo, protože jsem měla báječné kritiky na kočičí hru a tím to všecko zvadlo, ale nesměla jsem hrát, nesměla jsem dabovat, nesměla jsem hrát v televizi, ve filmu, ale nejvíce to týkalo mého muže, který byl vyhazovaný z jednoho angažmá do druhého. A když se už uchytil ve Vinohradském divadle, tak v podstatě přišla opět výhruška, že když nevstoupí do té komunistické strany, takže vyhazov bude pokračovat. A to bylo asi po těch 8 letech, kdy se skutečně člověk rozmýšlel, co bude dál, jak bude dál. Nechtěl opustit tuhle zemi, nechtěl. To zaměstnání jste miloval. To nebylo tak, jako že budete moct začít přesně tam, kde jste skončil, tady začínat tam. To nešlo. Pro mě byla Německo, dá se říct, idylická doba. Mně bylo 54. A člověk potom všem, co zažil, prožil, i tu emigraci, děti, výchova. Vlastně jste si našel nový povolání. My jsme tam ještě založili spolek divadelní France Werfla a já jsem byla unavená a v podstatě byla nějaká perspektiva. Já jsem si tu perspektivu teda nějakou udělala tím, že jsem si udělala všechny ty taxikářské zkoušky, abych eventuálně, když by padla kosa na kámen a neměli jsme z čeho žít, aby jsme od něčeho se odrazili. Já jsem sice byla připravená, že zůstanu v Německu, věděla jsem, že návrat nebude snadný. Tady se hodně věcí změnilo, o tom jsme už věděli. V Národním divadle se staly převratné věci, věděla jsem, že to bude velmi těžký. I když jsem měla rehabilitační papíry, které přikazovaly vlastně, abych nastoupila tam, kde jsem skončila, ale taky musím říct, že to nebyl návrat, ale reemigrace. Já jsem začínala studovat herectví u E.F. Buriana, který si založil svoje druhé studio, protože já jsem neměla vůbec ponětí, jak se stát hercem. To, že existovala vysoká škola, DAMU, jsem se nějak dozvídala postupně, jenomže když jsem se to dozvěděla, tak už byla po přijímacích zkouškách a to jsem prošvihla. Takže mě právě Libuška Havelková, která se mnou hrála v Robinsonce, poradila, že zakládá E.F. Burian to studio. Tak jsem se mu tam až vnutila, protože už bylo taky všecko uzavřené. Ale opět jsem netušila, že se dělají dvě kola. První kolo jsem ano udělala, jak jsem si ho připravila. A najednou druhý den, že bude druhý kolo a já jsem prostě neměla tušení, o co běží. A takže mě vyhodil, on prostě mě nepřijmul hned. Teprve potom se snad někdo uvolnil, tak mě řekl, že prostě můžu nastoupit do toho studia. Jinak to byl takový krkolomný, velmi krkolomný ty moje začátky. Právě z nevědomosti, že jsem neměla vůbec tušení, jak se hercem stát. I když tam byla vynikající herečka Libuška Havelková, která učila posléze na DAMU, ta se snažila s námi spolupracovat velmi dobře, jenomže Burian na nás neměl čas. Tam jsem měla tu negativní představu, asi jak by to nemělo být. Já jsem začala učit už v Německu, že jo. To vzniklo tak, že mi Ota Filip, spisovatel, nabídl, sotva jsem přišla do Německa, že bych mohla hrát hlavní roli. Jmenovalo se to Vdova po básníkovi. Iva Procházková to napsala. Vytvede z dichtes a musím to hrát v němčině. A já jsem německy neuměla, že jo. Takže jsem sice na to kejvala a naučila jsem se to. Můj muž to režíroval. Pak samozřejmě, když jsme to odehráli, nastal problém, protože jsem to sice odehrála, ale s obrovským akcentem. Nikdo mě moc nerozuměl v té němčině. Takže ta moje kolegyně, která chodila do školy, pozvala profesory svoje a dva, to byli bývalí starší herci kamršpíle, mě navrhli, že by mě učili mluvit. Oni učili zároveň herce, že jo? Tak mě navrhli, jestli bych nechtěla učit. Takže se to takhle postupně vyvíjelo. No já říkám, zkusit to můžu. Jestli to půjde, to nevím, ale zkusit to můžu. A takhle jsem se k tomu dostala a pak teda jsem věděla, že to nějakým způsobem umím, že to jde, že jsem to dělala i tady v Praze. V podstatě vy musíte vnímat toho člověka před sebou a nesmíte vůbec nikdy dopustit, aby se dostal do nějaký křeče nebo do něčeho, kde by se už necítil dobře. Musí se v okamžiku, kdy vidíte, že by to bylo už hraniční, přestat, vracet se tomu až posléze, nebo mu dovysvětlit věci, uklidnit ho. Prostě v podstatě nějak se napojit na jeho vlastní emoce a pomalinku, kruček po kručku dovést k tomu, aby on byl najednou volný v tom. Aby necítil prostě křeč, aby pochopil, co člověk po něm chce. A takhle, jako to, asi takhle to byla moje metoda. Jinak prostě jsem věděla, že se musím velmi pevně napojit na toho člověka, s kterým chci spolupracovat. Ta kniha trvala a s Filipem Stojaníkem, který vlastně mě to nabídnul, trvala k napsání 10 let. On mě oslovil někdy v roce 15, pak se dlouho odmlčel. Pak už jsem já myslela si, že už je to pase a když jsem to chtěla skračovat všecko, tak on se rozčilil, řekl, že ne, že už mezi tím byl v Německu a že to všecko už má připravený. A tak jsme postupně pomaloučku začali se setkávat a v podstatě to vyšlo až letos na jaře, v dubnu. On to stáčel z mých rozhovorů, ale samozřejmě jsem to korigovala a doplňovala a kde to prostě nebylo jasný, tak jsem to i dopisovala nějakým způsobem. Samozřejmě, že jsou místa, kde si člověk není jistý, ale Filip Stojaník je historik. To znamená, že on se snažil každou věc, kterou jsem řekla, někde dohledat, buď to v recenzích, nebo dohledat to i v Německu, kde jsem hrála divadlo taky, tak v kritikách. A v podstatě je velmi precizní, takže jsem se mohla velice dobře spolehnout na to, že mě upozorní a řekne, není to trošku jinak, nebylo to tímhle způsobem vedený a tak dále a tak dále. Ale takže jo, s ním ta spolupráce byla velice dobrá.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor Marek Mojžíšek,
zvukový mistr Dominik Budil.